Բարքերի սույն այլանդակությանը զուգընթաց ավելացավ նաև մարդկանց հոգեկան խանգարումը։ Քիչ թե շատ տիրապետող ամեն տեսակ մոլորությունները շփոթվածության և մտքերի գրգռվածության ազդեցության տակ ընդունեցին ահռելի մի ուժ և ավելի արագ ու լայն տարածում ստացան։ Ամեն ինչ նպաստեց ուժեղացնելու և ավելացնելու կսոտման յուրահատուկ վախը, որն իր արդյունքների և հայտնաբերումների մեջ, ինչպես ասացինք, հաճախ դառնում էր մի այլ խեղաթյուրում։ Այդ ենթադրյալ վտանգի գաղափարը ավելի շատ էր պաշարում և տանջում մարդկանց հոգիները, քան իրական և առկա վտանգը։ Այն ժամանակ գրում է Ռիպամոնտին, երբ միշտ աչքի առաջ, միշտ ոտքերի տակ տարածված դիակները կամ դիակների կույտերը ամբողջ քաղաքը վերածել էին համատարած մի մահավայրի, այդ փոխադարձ կատաղության, այդ սանձարձակ և ահավոր կասկածանքի մեջ ինչ-որ ավելի վատ և նողկալի մի բան կար։ Կասկածի տակ էր ընկնում ոչ միայն բարեկամը, հյուրը, հարևանը, նույնիսկ մարդկային սիրով նվիրագործված այնպիսի հարաբերությունները, ինչով իրար հետ կապված են տղամարդն ու կինը, հայրն ու որդին, եղբայրները, դառնում էին սարսափի առարկա, և ինչպիսի ցավ ու ամոթանք։ Ճաշի սեղանը, ամուսնական մահիճը սարսափ էր ազդում որպես որոգայդ, թույնի թաքստոց։ Երևակայական դավադրության լայն ընդգրկումն ու տարօրինակությունը ալեկոծում էին բոլորի մտքերը, խաթարում փոխադարձ վստահության ամեն մի տրամաբանություն։ Սկզբում ենթադրում էին, թե այդ կսոտողները մղված են միայն փառասիրությունից և ընչակախծությունից։ Հետո սկսեցին երևակայել ու հավատալ, թե այդ կսոտման մեջ թաքնված է ինչ-որ սատանայական հեշտասիրություն, կամքի վրա տիրապետող ինչ-որ ձգողական ուժ։ Զարանցանքն այն հիվանդների, ովքեր իրենց մեղադրում էին այն բանում, որի համար վախենում էին ուրիշներից, հայտնագործություն էր թվում, և ամեն ինչ, այսպես ասած, հավանական դարձնում մարդկանց աչքին։ Իսկ խոսքերից շատ ավելի ապացույցներն էին հարվածում, երբ ժանտախտով վարակվածը զառանցանքի միջոցին այնպիսի առարկներ էր կատարում, որոնք վերագրվում էին միայն կսոտողներին։ Մի անգամ այն հավանական և հասկանալի երևույթ, պատճառաբանելու ընդհանուր համոզմունքը և մի շարք պատմիչների պնդումը։ Այսպես, կախարդության համար կատարված երկար ու տխուր դատավարությունների ընթացքում, մեղադրյալներից ոչ միշտ բռնի կորզված խոստովանությունները քիչ չնպաստեցին տարածելու և ամրապնդելու այս մասին տիրապետող կարծիքը, որովհետև երբ մի կարծիք երկար ժամանակ և համարյա ամբողջ աշխարհում տիրապետում է, ի վերջո արտահայտվում է ամեն տեսակ ձևերով, փորձում է բոլոր ելքերը, անցնում է համոզմունքի բոլոր աստիճաններով, արդեն դժվար է ենթադրել, թե բոլորը կամ շատերը հավատում էին, թե ինչ-որ տարօրինակ բան կարող է պատահել առանց որևէ մեկի մերկացման, որին համար էին մեղավոր։ Թույն քսելու հետ կապված բազմաթիվ առասպելներից միայն մեկն է հիշատակության արժանի, քանի որ դա մեծ արժանահավատություն ստացավ և շատ տարածվեց։ Պատմում էին իհարկե ոչ նույն ձևով։ Առակների համար դա կլիներ անսովոր մի առավելություն, այլ մոտավորապես այսպես. Իբր թե մեկը այսինչ օրը տեսել է, թե իբր մայր տաճարի հրապարակը եկավ վեց ծիլծած մի կարգ, մեջը ուրիշների հետ կար ինչ-որ մեծ անձնավորություն, դեմքը մռայլ և բոցավառ, աչքերը կրակոտ, մազերը ցցված և շրթունքները կծկված, սպառնալի։ Այդ անհայտը մինչ ակնապիշ դիտում էր, կարգը կանգնեց և կարապանը հրավիրեց նրան նստել։ Իսկ սա չկարողացավ մերժել վախից։ Երկար պտույտներ գործելուց հետո դուրս եկան մի պալատի մուտքի մոտ, որտեղ մյուսների հետ ներս մտավ և նա։ Այստեղ նա տեսավ հրապուրից շատ բաներ և սարսափներ, անապատներ ու պարտեզներ, քարայրներ ու դահլիճներ, ուր նստել էին ուրվականներ ու խորհրդակցում էին։ Ի վերջո նրան ցույց տվին փողով լիքը հսկա սնդուկները և ասացին, թե ուզածի չափ կարող է վերցնել, միայն այն պայմանով, որ համաձայնի օծանելիքով մի անոթ վերցնել և կսել քաղաքի տների պատերին։ երբ նա չէր համաձայնել, միակնթարթում իրեն գտել էր այն նույն վայրում, որտեղից վերցրել էին։ Այս առասպելը, որին մեծ հավատ էր ընծայում ժողովուրդը, և ըստ Ռիպամոնտի լրջախոհ մարդկանց ծաղրին չէր ենթարկվել, շրջեց ամբողջ Իտալիայում և նրա սահմաններից դուրս։ Նույնիսկ Գերմանիայում այն պատկերացվեց մի փորագրական նկարով։ Մայնցի կայսրընտիր արքեպիսկոպոսը մի նամակով հարցրեց կարդինալ Ֆեդերիգոին, թե արդյոք պետք էր հավատալ Միլանի մասին պատմվող զարմանահրաշ այդ դեպքերին։ Պատասխան ստացվեց, թե դրանք հերյուրանքներ են։ Համարժեք էին նաև ըստ էության, եթե ոչ միատեսակ, գիտնականների զառանցանքները, նույնքան չարաբաստիկ իրենց հետևություններով։ Դրանց մեծ մասը այդ աղետների պատճառն ու արտահայտությունը տեսնում էր 1628 թվականին հայտնված մի գիսավոր աստղի և Սատուրն ու Յուպիտեր մոլորակների զուգադիպության մեջ։ Այդ զուգադիպությունը, գրում է Տադինոն, 1630 թվին այնքան որոշակի էր, որ յուրաքանչյուրին հասկանալի էր, պատրաստում է մահացու հիվանդություններ, զարմանալի բաներ են լինելու։ Սույն գուշակությունը քաղված մի գրքից, որը 1623 թվին հրատարակվել էր Տուրինում, հայելի կատարյալ գուշակության վերնագրով, բերնեբերան էր անցնում։ Մի ուրիշ գիսաստղ, որը ժանտախտի նույն տարվա հունիս ամսին էր երևացել, ընդունվեց որպես մի նոր ազդանշան, նույնիսկ քսոտումների բացահայտ մի ապացույց։ Գրքերում փնտրում էին ձեռակերտ ժանտախտի օրինակներ, և դժբախտաբար շատ։ Վկայակոչում էին Լիվիոսին, Տակիտոսին, Դիոնին, ինչ եմ ասում, Հոմերոսին և Օվիդիոսին, ինչպես նաև շատ հին մարդկանց, որոնք պատմել կամ նշել են նման դեպքեր։ Իսկ ժամանակակից գրողների վկայակոչում էին ինչքան կամենակ, վկայակոչում էին հարյուրավոր հեղինակների, որոնք գիտականորեն կամ պատահմամբ քննարկել էին թույները, կախարդանքները, քսոտումներն ու փոշիները, ինչպես Չեզալպինոն, Կարդանոն, Գրևինոն, Սալիոն, Պարեոն, Սկենիոն, Ցակյան և վերջացնելու համար այն չարաբաստիկ Դելրիոն, որը եթե հեղինակների համբավը իրենց աշխատությունների չարի կամ բարու փոխհարաբերության հիման վրա ստեղծվեր, պետք է համարվեր ամենանշանավորներից մեկը։ Այն Դելրիոն, որի գիշերային անկնությունն ավելի շատ մարդկանց կյանք խլեց, քան մի աշխարակալի արշավանքը։ Այն Դելրիոն, որի մոգական հետազոտությունները, ամփոփում այն ամենի, որն այդ ժամանակվա մարդիկ երազել են, որպես ավելի հեղինակավոր և անվիճելի աղբյուր, օրինական, զարհուրելի և չընդհատվող մարդասպանությունների համար մի դարից ավելի հանդիսացան ուղեցույց և հզոր ոգևորիչ։ Ավելի զարգացած մարդիկ ամբոխի հերյուրանքներից վերցնում էին այն, ինչ կարող էր համընթանալ իրենց գաղափարների հետ, իսկ ամբոխը զարգացածների հերյուրանքներից վերցնում էր այն, ինչ հասկանալի էր կամ ինչպես կարողանում էր հասկանալ։ Այս բոլորից կազմված էր հասարակության խելագարության հսկա և խճճված մի կծիկ։ Ամենից շատ զարմացնում է բժիշկների վերաբերմունքը, կրկնում եմ, որոնք հենց սկզբից ժանտախտի արկայությունը հավաստիացրել էին, առանձնապես Տադինոն, որը նախագուշակել էր այն, տեսել դրա մուտքը, այսպես ասած, սեփական աչքով հետևել զարգացմանը, որն ասել և քարոզում էր, թե դա ժանտախտ է, թե վարակը տարածվում է շփման միջոցով, թե դրա առաջը եթե չառնվի, ամբողջ երկիրը կվարակվի։ Իսկ հետո իր անհատական տպավորություններից եզրակացնում էր թունավոր և վնասաբեր օծանելիքի գործադրման ապացույցները։ Միլանում ժանտախտի երկրորդ զոհ Կարլո Կոլոննայի զառանցական վիճակը նա նշել էր որպես այդ հիվանդության ախտանշանը։ Ավելի ուշ, որպես ապացույց քսոտումների և դիվային դավադրության, հետևյալ դեպքն է մեջբերում, իբր թե երկու վկա լսել են իրենց ծանոթ մի հիվանդից, թե ինչպես մի գիշեր մարդիկ մտել են իր սենյակը, առաջարկել առողջություն և փող, եթե նա համաձայնի քսոտել շրջակայքի տները, և որովհետև նրա մերժումից հետո այդ մարդիկ հեռացել են, նրանց փոխարեն մահճակալի տակ մնացել է մի գայլ, իսկ նրա վրա երեք կատու, որոնք այնտեղ մնացել են մինչև լուսաբաց։ Երկու նշանավոր և վաստակավոր գրող հավաստիացրել են, թե կարդինալ Ֆեդերիգոն կասկածում էր քսոտումների փաստին։ Մենք կկամենայինք ավելի մեծ գովասանք ձոնել նրա փառապանց և թանկագին հիշատակին, այս հարցում բարի առաջնորդին ներկայացնել, որպես իր ժամանակակիցների մեջ ավելի բարձր կանգնած մեկի, ամեն տեսակի հարցերում։ Բայց նորից ստիպված ենք նշել նույնիսկ ամենաանառողջ բանականության վրա ներգործած հասարակական կարծիքի կորստաբեր մի օրինակը։ Ակնհայտ է, Գետրի Պամոնտիի վկայությամբ, որ սկզբում իրոք նա տարակուսել է, հետո միշտ հակվել է, թե այդ կարծիքը մեծ մասամբ առաջացել է դյուրահավատությունից, տգիտությունից, վախից, վարակն այդքան ուշ խոստովանելու արթիվ իրեն արդարացնելու ցանկությունից և ախտի դեմ անհրաժեշտ միջոցները ձեռք չառնելուց։ Թե եղել են շատ չափազանցություններ, սակայն միաժամանակ ինչ-որ ճշմարտացիություն եղել է։ Ամբրոզյան մատենադարանում այդ ջանտախտի մասին նրա ձեռագրով մի փոքրիկ աշխատություն է պահպանվում, և այդ տեսակետը այնտեղ հաճախ արտացոլվում է, իսկ միտեղ որոշակի արտահայտվում է։ Ընդհանուր կարծիքներ, ասում է մոտավորապես, թե այդ օծանելիքը պատրաստվում էր տարբեր վայրերում, և դրա գործածության բազմաթիվ ձևեր գոյություն ունեին, որոնց մի մասը մեզ թվում է արժանահավատ, իսկ մյուսը մտածածին։ Սակայն եղան այնպիսիք, որոնք մինչև վերջ, մինչև իրենց մահը, հաստատ մնացին այն կարծիքին, թե այդ բոլորը լոկ երևակայություն է։ Մենք այդ գիտենք ոչ թե նրանցից, քանի որ ոչ ոք այդքան համարձակություն չուներ հասարակության տեսակետի հակադիրը ցուցադրել։ Այդ բանը մեզ հայտնի է այն գրողներից, որոնք ծաղրում են այդ տեսակետը, պարսավում և հերքում, որպես ոմանց մոլորությունը, որը չէր ենթարկվել բացահայտ վիճաբանության, և որը սակայն գոյություն ուներ։ Գիտենք նաև նրանցից, որոնց դա հասել է ավանդաբար։ Միլանում ես գտա ողջամիտ մարդկանց, գրում է բարի Մուրատորին վերևում մեջ բերված տեղում, որոնք լավ հարաբերության մեջ էին իրենց մեծավորների հետ, և այնքան էլ համոզված չէին, որ թունավոր օծումների եղելությունը ճիշտ կլինի։ Երևում է, որ դա ճշմարտության, ընտանեկան մտերմության գաղտնի մի ժայթքումն է։ Առողջ մտայնություն թեև գոյություն ուներ, սակայն թաքնված ձևով, ընդհանուր մտայնության վախից դրթված։ Կառավարական պաշտոնյաները, որոնց թիվն ամեն օր պակասում էր, միշտ շփոթված և մոլորված վիճակում, իրենց բոլոր հնարավոր ջանքերը գործի դրին հայտնաբերելու այդ քսոտողներին։ Ժանտախտի ժամանակվա Վերոհի Շիալատյանի փաստաթղթերում կամի նամակ, առանց որևէ բացատրական տվյալների, որտեղ մեծ վարչապետը լրջորեն և խիստ շտապ տեղեկացնում է նահանգապետին, թե ինքը ահազանգ է ստացել, որ միլանցի ազնվականներ Ջիրոլամո և Ջուլիո Մոնտի եղբայրները քաղաքի ծայրամասում ունեցած իրենց տանը մեծ քանակությամբ թույն են պատրաստում։ Դրանով զբաղված են 40 հոգի, բրեշիացի 4 ասպետների մասնակցությամբ։ Թույն պատրաստելու անհրաժեշտ նյութերը ստանում են Վենետիկի կալվածքներից։ Ավելացնում է, թե ինքը մեծ գաղտնապահությամբ նախազգուշական միջոցներ է ձեռնարկել։ Այնտեղ է գործուղելու Միլանի գլխավոր դատավորին և Ատյանի անդամներին 30 ձիավորի ուղեկցությամբ։ Բայց, դժբախտաբար, եղբայրներից մեկին, նրա մտերիմ բարեկամը, Ատյանի ինչ-որ անդամ, ժամանակին նախազգուշացրել էր և նա կարողացել էր ջնջել իր ոչրի հետքերը։ Այդ մտերիմը զանազան պատրվակներ էր բերել, թե ինքը իբր չի գնացել։ Սակայն դատավորը զինվորների հետ գնացել էր տունը խուզարկելու, հետքերը որոնելու, տեղեկություններ քաղելու և բոլոր հանցագործներին ձերբակալելու։ Գործը ոչ մի արդյունք չէր տվել։ Ժամանակակից պատմիչները, որոնք խոսում են այդ ազնվականների վրա ընկած կասկածների մասին, ոչ մի փաստ չեն հիշատակում։ Դժբախտաբար մի այլ դեպքում պնդում են, թե նման փաստեր կային։ Դրա հետևանքով առաջացած դատավարություններն իրենց տեսակի մեջ անշուշտ եզակի չէին, ոչ էլ օրենսգիտության պատմության մեջ դրանք կարելի էր համարել հազվադեպ։ Այսպես, եթե լռության մատնենք մնացածները, և նշենք ավելի մերձավոր ժամանակները, որոնց մասին խոսում ենք։ Պալերմոյում 1526 թվականին, Ջենովայում 1530 թվականին, ավելի ուշ 1545 թվականին և 1574 թվականին, Կազալ Մոնֆերատոյում 1536 թվականին, Պադուայում 1555 թվականին, Տուրնիում 1559 թվականին և նորից 1630 թվականին դատի տրվեցին և ամենադաժան տանջանքների ենթարկվեցին մերթ մի քանի հոգի, մերթ բազմաթիվ դժբախտներ, որպես փոշիներ, օծանելիք, կախարդանք կամ այս բոլորի միջոցով ժանտախտ տարածողներ։ Բայց այսպես կոչված Միլանի քսոտ մանգործը, ինչպես որ եղել էր ամենահամբավավորը, այդպես էլ մնաց իբրև ուսումնասիրության ամենամատչելի մինյուտ։ Եվ համենայն դեպս ավելի շատ հնարավորություն ընձեռեց ամեն տեսակ ուսումնասիրություններ կատարելու, քանի որ այդ մասին մնացել են ամենամանրակրկիտ, ամենահավաստի փաստաթղթեր։ Ու թեև քիչ վերևում մեր գովաբանած պատմիչը զբաղվել է այդ դատավարությամբ, բայց եւ այնպես նա մտադիր է ոչ թե հաղորդել բուն պատմությունը, այլ դրանից քաղել իր եզրակացությունների վավերացումն ավելի մեծ, ավելի անմիջական նշանակություն ունեցող հարցի շուրջը։ Այդ իսկ պատճառով մեզ թվաց, թե այդ պատմությունը կարող է նյութ հանդիսանալ առանձին մի աշխատության։ Սակայն մի քանի խոսքով շարադրելի գործ չէ դա, ոչ էլ այստեղ հնարավոր է տալ դրա արժանավայել ծավալը։ Բացի այդ, դեպքերի վրա կանգ առնելուց հետո, ընթերցողը այնքան էլ չէր մտահոգվի ավելի հանգամանորեն ծանոթանալ մեր պատմության մնացած մասին։ Հետևաբար, այս դեպքերի շարադրանքը և ուսումնասիրությունը թողնելով մի այլ երկասիրության, մենք վերջնականապես կվերադառնանք մեր պատմության հերոսներին, մինչև վերջը, այլևս նրանց չթողնելու պայմանով։